คราวนี้เป็นวันมาฆบูชาตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าแสดงอวาทปาติโมกข์เล่ากันว่ามีพระอรหันต์ 1,250 องค์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายถ้าเราดูในคัมภีร์เข้าใจว่าคงจะเป็นสาวกที่มาตรัสรู้หลังจากที่ฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแค่ครั้งเดียวหรือสองครั้ง 1,000 องค์คงจะเป็นลูกศิษย์ของพี่น้องกัสสปะที่พระพุทธเจ้าทรมานพวกที่เคยบูชาไฟเข้าใจตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าต้องแสดงฤทธิ์แสดงเดชหลายหลายครั้งจนจะคมทิฏฐิของพวกนี้ได้นั่นกับ 1,000 นอกจากมันเป็นบริวารของพระโมคคัลลาพระสารีบุตรบวกแล้วก็ 1,250 พอดีทีนี้ก่อนที่พระองค์จะส่งสาวกเหล่านี้ออกมาประกาศธรรมท่านก็ต้องทบทวนหลักใหญ่ๆถ้ามันกว้างขึ้นมาหน่อยตั้งแต่เรื่องศีลตั้งแต่เรื่องขันติขึ้นมาไปหาศีลจากศีลไปจึงหาสมาธิจริญปัญญาชำระจิตใจยกจิตใจให้สูงกว่าโลกนี่เรียกว่าตั้งแต่พื้นฐานไปถึงสุดยอดของธรรมที่เรามาระลึกทุกปีทุกปีในเวลานี้ว่าธรรมของพระองค์มันไม่ใช่เฉพาะพระอริยเจ้านะที่จะได้ประโยชน์พระอริยเจ้ามาจากไหนก็มาจากพุทธชนเรานี่แหละเดิมทีท่านก็มีกิเลสเหมือนเราท่านมีความโลภความโกรธความหลงแต่ท่านก็พิเศษตรงที่ว่าจิตใจของท่านเด็ดขาดก็เห็นทุกข์จนถึงใจว่าทำยังไงหนอเราจะจ่ายพ้นจากทุกข์และแสวงหาทางออกเมื่อเจอทางออกท่านก็ปฏิบัติจริงๆไม่ใช่ว่าปฏิบัติแค่พิธีหรือปฏิบัติเล่นๆท่านก็เอาจริงของท่านเอาจริงเอาจังเอาคุณธรรมเท่าที่ท่านมีอยู่แล้วก็เจริญให้มันดีขึ้นมาจนเอาชนะกิเลสได้เอาชนะตัวเองได้ก็ว่านี่เราเลือกทั้งท่านเราก็มาบูชาไม่ใช่บูชาเฉพาะเวียนเทียนนะเราบูชาด้วยการปฏิบัติก็นึกถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านออกแสวงหาโมกขธรรมบำเพ็ญบารมีจนเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระองค์ก็ไม่ได้บำเพ็ญเพื่อจะแค่ได้ดอกไม้ธูปเทียนหรือจะให้คนสรรเสริญท่านก็ปฏิบัติเพื่อจะให้คนจะเอาธรรมะของท่านมาปฏิบัติจริงได้ผลจริงขึ้นมาก็คำว่าพิธีก็ไม่มีในพระองค์แค่พิธีหรือพอแค่พอประมาณว่าอย่างนั้นท่านก็เอาจริงคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาของท่านหมายความว่ากลางๆหมายความว่าเหมาะสมสำหรับกิเลสทุกประเภทกิเลสหนักๆ ก็ต้องเอาหนักๆ กิเลสเบาๆก็ต้องเอาเบาแต่ที่เหมือนกันเราก็ต้องทำให้มันจริงขึ้นมาข้อปฏิบัติมียังไงเราก็เอาอย่างนั้นมาใช้ว่ามาดัดแปลงพระธรรมเข้าไปหากิเลสของเราเราก็ต้องเอาดัดแปลงตัวเราเองเข้าไปหาธรรมของท่านจึงจะถูกเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมศีลเป็นยังไงเราก็ปฏิบัติตามนั้นสมาธิเป็นยังไงเราก็พยายามเจริญให้มันมีขึ้นมาปัญญาเป็นยังไงเราก็พยายามเจริญพยายามคบคิดว่าทำไมจิตของเรา ยังติดอยู่ยังชอบสิ่งที่จะก่อให้มันมีทุกข์มีโทษขึ้นมาทางที่เรารู้อยู่เราก็ฟังธรรมะของท่านมามากแล้วทำไมใจของเรายังไม่ยอมเดี๋ยวเราลองพิจารณาดูเองแต่ละคนว่าใจของเรามันยังติดอยู่ในอะไรที่ส่วนหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามันจะก่อให้มีทุกข์ขึ้นมาแต่เรายังชอบอยู่ทำไมยังติดบางครั้งเราก็กลัวถ้าเราปล่อยอันนี้เราจะไม่มีอะไรเหลือหรือว่าปฏิบัติใจของเรายังไม่ถึงที่จะปล่อยวางได้ยังไงฉันรู้มันเป็นความคิดที่ตัดรอนตัวเองกั้นตัวเองมาให้รับผลเท่าที่ควรอย่างในขณะนี้ที่เรานั่งภาวนาจากของเราอยู่ก็ลมหรือเปล่าต้องดูจริงๆมาเชื่อว่าแค่ดูผ่านๆถ้าใจของเราอยู่กับลมไม่ให้เอาอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงเลยความคิดอะไรอื่นที่จะเข้ามาไม่เอาความง่วงก็เข้ามาอย่าเอาเลยครับถ้าใจอยากจะคิดก็ให้คิดในเรื่องของลมก็วิตกวิจารในเรื่องของลมแล้วก็สังเกตดูไว้นะท่านสอนสมาธิท่านไม่ได้ห้ามความคิดนะท่านบอกว่าต้องใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์แต่มันช่วยได้ทั้งสองอย่างคือหนังใจมันมีความฟุ้งซ่านกำลังมากอยากจะคิดนู่นอยากจะคิดนี่เอาก็เข้ามาคิดในเรื่องของลมคือลมในตัวของเรามีกี่ประเภทเราก็ศึกษามันดูจริงๆลมเข้ามันมีความรู้สึกอยู่ตรงไหนแล้วมันสบายทั่วตัวไหมลมที่อยู่ในเส้นประสาทลมที่อยู่ตามเส้นเลือดมันเดินดีไหมมีตรงไหนที่มันขัดข้องถ้ามันขัดข้องเราจะแก้ยังไงเราจะคลายความเครียดยังไงลมจึงจะเดินทั่วตัวนี่เรียกว่าใช้ความคิดไหนๆเรามีกำลังที่จะคิดก็ให้มันคิดในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ส่วนฝ่ายตรงข้ามใจมันง่วงเรามันจะเคลิ้มไปต้องหางานให้จิตใจของเราทำทำไมมันจะเกิดเบื่อมันจะไม่สนใจมันจะดับไปเลยครับก็เข้าโมหะสมาธิจะมันก็เพ็ดทางอีกเพราะฉะนั้นต้องปลูกจิตใจของเรานี่ไม่ใช่เวลาที่จะหลบอย่างนั้นเป็นเวลาที่จะทำงานไหนๆคำว่ากรรมฐานแปลว่าการงานของใจเราก็พิจารณาอีกนี่เรียกว่าสมาธิเกิดจากวิมังสาการพิจารณาทบทวนหาเหตุหาผลและสังขัญญาให้มันอยู่นอกกายใจเราท่องเที่ยวอยู่ในร่างกายของเราไม่ไปไหนถึงจะยังไม่สงบดีแต่เราเตรียมที่จะให้ความสงบของเรารอบคอบครบองค์ทั้งมีสติด้วยความสงบด้วยและแฝงปัญญาในนั้นด้วยเรียกว่าแต่งให้มันถูกเราแต่งกายสังขารก็ลมของเราวาจีสังขารก็วิตกวิจารก็นึกในเรื่องของลมพิจารณาเรื่องของลมถ้ายังไม่สบายทำยังไงจึงจะสบายขึ้นมาเมื่อสบายแล้วทำยังไงจึงจะไม่หลงไม่เผลอใหญ่แล้วก็ขยายความสบายนะให้มันทั่วตัวพยายามให้จิตใจของเรารับรู้ทั่วก้อนกายของเราตั้งแต่หัวเราลงไปถึงเท้าต้องพยายามรักษาความรู้ที่กว้างขวางอย่างนั้นให้ได้ตลอดสายตลอดเวลาลมเข้าตลอดเวลาที่ออกคือปกติพอมันจะขยายหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันจะหดเข้าไปอีกทีนี้อย่าให้มันหดกว้างกว้างกว้างครอบตัวทั้งหมดใจของเราจึงจะเป็นไปเพื่อสัมมาสมาธิสมาธิของท่านมาใช้ว่าสงบเฉยๆมันต้องมีสติด้วยต้องมีปัญญาด้วยพร้อมกันหมดเลยมีความเพียรชอบด้วยต้องครบอยู่ในหมด เราก็พยายามแต่งของเรากายสังขารวาจีสังขารส่วนเจตสังขารก็เวทนากับสัญญาเวทนาก็ความสุขที่เราได้สวยในขณะนี้และสัญญาก็ดูความคิดที่จะให้ใจของเราอยู่กับลมเป็นเครื่องหมายของสมาธิของเราเวลาลมเข้าใจของเราวาดภาพยังไงเรื่องของลมว่ามันเข้าตรงไหนมันเดินยังไงก็บางครั้งเราวาดภาพที่มันจะให้ลมของเราเกิดขัดไม่สะดวกถ้านึกถึงว่าลมเข้าได้ทุกคมคนและพร้อมอยู่เสมอเราไม่ต้องดึงเข้ามาไม่ต้องมันขับออกไปเพราะเราเปิดโอกาสให้มันเข้าเปิดโอกาสให้มันออกทั่วตัวรอบตัวรักษาสัญญานั้นไว้นี่เรียกว่ากายสังขารวาจีสังขารจิตสังขารมันพร้อมหมดอยู่ในนี้หมดเราจะเกิดปัญญาก็ตรงนี้แหละในขณะที่เราทำสมาธิประกอบด้วยความรู้ในเรื่องของกองสังขารสมถะกับวิปัสสนามันจะเดินพร้อมกันนี่เรียกว่าผสมมรรคให้มันครบองค์แล้วให้มันสมดุลกันก็รู้จักแต่งให้มันพอดีเมื่อพอดีแล้วก็พยายามรักษาความพอดีนั้นไว้นี่เป็นวิชาของเราเป็นหนทางของเราที่จะให้เราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าและก็เป็นการปฏิบัติจิตใจของเราด้วยกระจายของเราจะเป็นไปเพื่อวิราคะแทนที่จะหมกมุ่มในเรื่องของโลกเราก็ยกจิตของเราให้อยู่สูงกว่าโลกก็จะเป็นยังไงจิตของเราไม่ต้องไปเดือดร้อนไปตามเพราะมีเครื่องอยู่มีที่อยู่ที่อาศัยที่มั่นคงกว่าสูงกว่าอาทิจิตแต่ยกจิตของเราให้สูงเด่นขึ้นมาท่านเทียบเหมือนเราอยู่บนยอดไม้คนที่ก็จะเอาของมาสาดขึ้นไปให้เราสกปรกมันก็ยากเพราะเราอยู่ในที่สูงเราอยู่บนยอดภูเขาความชื้นความแฉะอะไรที่จะตกหลอดเช่นมันจะตกเป็นฝนที่บนยอดเขามันไม่อยู่ตรงนั้นมันจะค่อยไหลลงไปไหลลงไปนี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาใครเขาจะด่าเขาจะว่ามีเสื่อมลาภมีเสื่อมยศมีนินทาติเตียนมีความทุกข์อะไรแต่มันไม่ได้ติดค้างอยู่ที่จิตใจของเราเรายกจิตของเราให้สูงให้ยิ่งยิ่งด้วยคุณธรรมยิ่งด้วยข้อปฏิบัติของเราเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติบูชาก็บูชาพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ปฏิบัติจิตใจของเราด้วยเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าธรรมของพระองค์นั้นเป็นจริงไหมพุทธเจ้าเป็นอรหันต์จริงไหมธรรมที่ตรัสไว้ตรัสดีไหมสาวกที่ปฏิบัติตามปฏิบัติดีไหมเราก็เชื่ออย่างนั้นแต่ว่าจะให้มันพิสูจน์จริงๆมันก็ต้องให้มันปรากฏขึ้นมาที่จิตใจของเราสร้างคุณธรรมขึ้นมาท่านบอกว่าต้องสร้างด้วยมานะคำมานะก็เป็นมีที่เป็นส่วนกิเลสก็มีอยู่สักไปถึงที่สุดเราก็ต้องละแต่ในระหว่างที่ปฏิบัติก็ต้องมีมานะว่ามีคนอื่นเขาทำได้ท่านเหล่านั้นก็เป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์ทำไมเราจะทำไม่ได้ก็ต้องคิดอย่างนี้พระเจ้าแนะนำให้คิดอย่างนี้ ก็ทำของพระองค์ไม่ได้สอนเฉพาะเทวดานะถึงพระองค์จะเป็นศาสดาของเทวดาทั้งหลายท่านก็เป็นศาสดาของมนุษย์ด้วยเราก็มนุษย์ครบอาการ32สติสตางค์ยังมีอยู่ก็แค่นี้แหละพอที่จะปฏิบัติได้ผลขาดอย่างเดียวก็ความจริงใจหรือจริงบ้างไม่จริงบ้างลองดูสิมันจะจริงตลอดมันจะดีขนาดไหนที่เรายังไม่เห็นอยู่ยังไม่พอใจในข้อปฏิบัติเราก็ต้องถามว่าตรงไหนที่เรายังขัดอยู่ตรงไหนที่เรายังดื้ออยู่ตรงไหนที่เรายังไม่ยอมแล้วก็ถามว่าเพราะอะไรเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีพบพระพุทธศาสนานี่เป็นโอกาสทองของเราลองดูซิเราปฏิบัติด้วยความจริงใจความจริงของพระธรรมมันจะปรากฏขึ้นมาแค่ไหนก็ลองดูหลังจากนี้ภาวนาต่อ